Азаттык радиосунун бир сааттык бағдарламасы одан әрі жалғаса да бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бесте алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да есеріңізге сала отырайын. Қазақстан геосаяси ойыншы болуға тағы да талпынуда деп шетелдік басылымдар жазып отыр. Молдовада мыңдаған оппозиция қолдаушылары жексенбі күні тағы да наразылық шарасын ұйымдастырғаны жайлы айтатын боламыз. Тұңғыш шыққан совет тарихшысы Ермұхан Бекмахановтың жары Халима Жеймен марқұмның ғылыми мұрасы жайында өткізілген сұхбат беріледі. Соңғы кезде түсірілген қазақ кинолары халықаралық жүлделер алып жатқанымен киносыншылар тарапынан сынға тап болып жатқаны жайлы қазақ киносының деңгейі туралы жүргізілген сауалнаманы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Халықаралық бақылаушылар Қазақстан аумағында ядролық отын банкін құру туралы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысын ресми Астананың халықаралық деңгейдегі өз беделін көтеру ниетімен байланыстырады. Сонымен бірге бұл бастамадан Вашингтон, Техран, Астана үштігі пайда болуы мүмкіндігін де жоққа шығармайды. Сонымен осы тақырыптағы халықаралық баспасөзге шолуда жасайтын болсақ, Қазақстан аумағында атомдық электр станцияларының қалдықтарын кәдеге жаратуға арналған ядролық отын банкін салу жөніндегі президент Назарбаевтың сәуірдің 6-сында Астанада айтқан ұсынысы әлемдік баспасөздің ортақ тақырыбына айналды. Британияның BBC ақпарат тарату корпорациясы ядролық отын банкін құру туралы ойда 2005 жылы айтып, алғаш ұсыныс жасаған атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік екенін еске салады. Ол ойды уақытында ақш пен ресей қолдаған болатын. 2007 жылы ақш аталмыш жобаны жүзеге асыруға арнап 50 миллион доллар бөлген еді деп еске салады BBC. Жоба шеңберінде атомдық отын сақталатын қойма немесе депозитарий одан өзге елдердің атом электр станцияларына қажет мөлшерде отын сатып алуына мүмкіндік туғызып, ядролық материалдарды байыту бағдарламаларын дамытуды қиындатып отырған өткір мәселелерді азайтуға септесер еді. Жобада атом электр станциясы реакторларының жұмыс істеуіне қажетті байытылған уран өндірісімен тұтынушы елдерге сату үшін отын түрінің қорын сақтау қарастырылған. Депозитарий жұмысын әдетте халықаралық деңгейде ядролық реакторлар жұмысын тексеретін атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік қадағалайтын болады деп белгіленуде. BBC материалдарында жер шарындағы уран шикізатының жиынтық мөлшерінің 1/5 бөлігі Қазақстан аумағында жатқандығы айтылады. Болашақта республиканың уран шикізатын сыртқы саудаға шығарудың әлемдік рейтингінде көшбасшы орынды иелену ниеті бар. Бұл туралы өткен күндерде елдің ресми басшылығының жоғарғы буынындағы адамдар, оның ішінде мемлекеттік толық меншігіндегі Қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясының топ менеджерлерінің өкілдері мәлімдеді. BBC таратқан хабарға сәйкес, өткен аптада Астанаға ресми сапары барысында Иран президенті журналистерге Қазақстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атомдық отын сақталатын қойма туралы ұсынысын қолдайтындығын айтқанымен, бірақ онда ядролық депозитарий қызметін өз елінің пайдаланатынын не пайдаланбайтындығы жайында ештеңе демеген. Астананың ұсынысын Техран қолбаштаған уақытта Вашингтондағы Американың жаңа президентінің командасы екіжақты қарым-қатынастағы жаңа жолдарға серпін беруді ойластырып жатқан еді деп жазады Irish Times газеті. Иранның ядролық бағдарламасын дамыту саясаты екі ел арасындағы қарым-қатынасты бұзып тұрған басты мәселе екендігі белгілі. Бұған дейінгі уақыттарда Махмуд Ахмадинежад, егер өзге елдерден ядролық отынның әкелінуіне кепілдік берілетін болса, уранды байыту жұмысын тоқтату мәселесін қарауға даяр екенін мәлімдеп жүрді. Дей тұрғанмен Иран өзінің ядролық отынның оқшау өндірісін бейбіт мақсаттарға арнап уранды байыту технологиясын меңгеру құқығын қорғап бақты. Байытылған уран атом электр станциясында отын ретінде қолданылады, ал одан әрі байыту арқылы одан атом бомбасына қажетті қару материалдарын жасауға болады. Irish Times газетінің жазуынша, ядролық отын қоймасын салу кестесі мен ақша қаражатының ауқымы әлі белгіленбеген. Оның үстіне ондай банктің қайда орналасатынына да әлі жауап табылмаған. Сондай-ақ бұл айтылғандарға газет Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы Астананың халықаралық беделін арттыруды көздеумен де байланысты дегенді қосады. Сонымен бірге бұл кезде Ирандағы ресми тұлғалар Барак Обаманың 5 сәуірде Прагада сөйлеген сөзін сынға алып жатқан дейді Reuters агенттігі. АҚШ президенті Барак Обама Прагадағы сөзінде Американың Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орналастыру жоспарын жалғастыруға тиістілігін, өйткені Иранның ядролық бағдарламасы қауіп төндіреді деп айтқан болатын және бұл мәлімдемені ақшысының ресми әкімшілігінің сайты да жазып отыр. Ресми Техран Иран сыртқы істер министрлігі өкілінің сөзі арқылы ақш пен ядролық қаруы бар өзге де елдерді ондай қаруды сен шығаруға шақырады. Біз ядролық қарудан ада бейбітшіліктің орнағанын күтеміз деген Иран сыртқы істер министрлігі өкілінің сөзін Reuters агенттігі келтіреді. Біз ақш пен өзге де елдер ядролық қаруды жою және залалсыздандыру бағытында нәтижелі де нақты шараларды іске асырады деп күтеміз деген Reuters агенттігіне берген сұхбатында. Еврейженет интернет сайтында Орталық Азиялық мәселелер жөндегі маман Джоанна Лилстың Астана, Иран мен Америка арасындағы ядролық саудада делдал қызметін атқаруға талпына ма деген мақаласы жарияланған. Мақала авторының пікірінше Қазақстан өзінің сыртқы саясаттағы орақтпалары мен Иранның ядролық бағдарламасына байланысты әлемдік ең күрделі дилеммадағы өзіндік геосаяси ойыншы ретінде ықпалын нығайталады. Автордың айтуынша, Қазақстан президентінің елде ядролық отын банкін құру жөніндегі ұсынысы қабылданған жағдайда Қазақстан қажеттілігі бар елдерді ондай отынмен қамтамасыз ететін әлем сенім артқан жаһандық субъект бола алмақ. Құрметті тыңдаушы ағайын, сіздер батыстық басылымдарда жарияланған Астана геосаяси ойыншы болуға кезекті рет талпынуда деген мақалаларға шолуды тыңдадыңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушы ағайын, енді бағдарламамызды халықаралық тақырыпта одан әрі өрбітейік. Молдовада мыңдаған оппозиция қолдаушылары жексенбі күні тағы да наразылық шарасын ұйымдастырды. Олар сайлаудан кейін орын алған зорлық-зомбылыққа байланысты ел басшылығын айыптап отыр. Хабарларға қарағанда өткен аптада шерулер барысында ондаған адам жарақат алып, жүздеген адам қамауға алынған. Оппозиция сәуірдің 5-ндегі парламенттік сайлаулардың қорытындысы бұрбаланды деп айыптауда. Тақырыпты Саида Балымғожа жалғастырады.
Жексенбі күні кемінде 5000 молдовалық азамат Кишиневтің орталығындағы алаңда жиналып, үкіметке қарсы наразылық шарасын өткізді. Алаңға сондай-ақ көптеген полиция қызметкерлері орналастырылды. Полиция өлкелерден ел астанасына аттанған автобустарды тексеруде деп хабарланып отыр. Журналистердің айтуынша қаладағы жағдай айтарлықтай тыныш көрінеді. Шеру барысында оппозициялық либералды демократиялық партиясының жетекшісі Влад Филат сәуірдің 5 күнгі парламенттік сайлаулардан кейін қауіпсіздік күштерінің наразылықтан тұрғындарға көрсеткен іс-қимылдарын айыптады. Филат Азаттық радиосының молдовалық қызметіне берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Дом чере категорик се ренунсе гувернаре ла тероре каре о инстаурато се либерезе не кондициона ши имедиат.
Біз үкіметтен билік бастаған террордан бас тартуды, соққыға жығылған және азаптауға тап болған барлық саяси тұтқындарды босатуды сұраймыз. Біз сондай-ақ үкіметтен сайлаушылар тізімін тексеру үшін жағдай жасауын талап етеміз, деді Молдова оппозициясының басшысы Филат. Сенбі күні Ішкі істер министрлігі тұтқындалғандардың тізімін жариялап, қамауға алынғандардың азаптауға ұшырап жатқандығы жөніндегі айыптауларды жоққа шығарды. Министрліктің айтуынша қылмыстық тергеу ісіне қатысты 166 адам тұтқындалған және 129 адам әкімшілік абақтысына жабылған. Сайлау комиссиясының ресми мәліметінше сайлауда президент Владимир Воронинның коммунистік партиясы жеңіске жеткен, алайда комиссияның 9 мүшесі сайлауда заң бұзушылықтар болды деп мәлімдеді. Молдованың конституциялық соты парламенттік сайлаудағы дауыстарды қайта санау туралы шешім шығарды. Бұл өтінішті президент Владимир Воронин жасаған болатын. Сот төрағасы Думитру Пубиленің айтуынша, сайлау ресмилері 9 күн ішінде дауыстарды қайта санап шығуы тиіс. Сайлаушылардың тізімі де тексерілетін болады, деді Пубиле. Оппозицияның айтуынша, ол тізімде қайтыс болған адамдардың аттары болған. Ал бұл екі арада толқулар барысында оппозициялық қолдаушының өлімі жөніндегі хабар жексенбі күні расталды. 23 жастағы Валерий Бабоктың ата-анасы қамауға алынған баламыз соққыға жығылған соң қаза болды деп мәлімдеді. Алайда полиция әлгі жігіттің газдан уланып қаза болғанын айтып отыр.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушы, менде Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанның қорғаныс министрінің орынбасары Қажымұрат Майырманов қамауға алынды. Молдовада даулы парламенттік сайлаулардағы дауыстар қайта саналады делініп отыр. Таиланд қарулы күштерінің басшысы ел астанасында тәртіп орнатылады деп уәде етті. Ауған билік орындары ақш күштерінің әуе шабуылынан болуы мүмкін делінген қарапайым азаматтардың өлімі туралы хабарды тексеріп жатыр. Бағдаттың солтүстігіндегі Салахудин аймағында орын алған жарылыстан бір американдық сарбаз қаза тапты. Ресейдің Лукойл компаниясының делегациясы Ираққа сапармен бармақшы. Ирақ билігі ірі араб басылымы мен телеарнасының Бағдаттағы кеңселерін жабуды көздеп отыр. Ардақты радиотыңда ұшағайын бағдарламамызды одан әржаластыра отырып, алдан ұзырларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Соңғы кезде түсірілген қазақ кинолары халықаралық жүлделер алып жатқанымен киносыншылар тарапынан сынға тап болып отыр, және қазақ киноларының бүгінгі деңгейі туралы жүргізілген сауалнаманы тыңдайсыздар. Тұңғыш шыққан совет тарихшысы Ермұхамед Бекмахановтың жары Халима әжей мен марқұмның ғылыми мұрасы жайында өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ азаттықтың хабарларын азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, соңғы жылдары түсірілген қазақ киноларына қатысты қоғамда әрқилы пікірлер бар. Кейбір киносыншылар соңғы кезде қазақ фильмінің өнімдерінде әуесқой режиссерлер түсірген кинокартиналарда ұлттық мүдде ескерілмеген десе, режиссерлер нағыз өнер туындысын жасау жолындағы ізденістерге баланатын бұл фильмдерді бірыңғай жоққа шығаруға болмайды дегенді айтады. Ал әуесқой киногерлер болса, соңғы жылдарда кинолар режиссердің бас пайдасы мен халықаралық фестивальдерге арналып түсірілген деген пікірде қалып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайды.
Жазушы Қазақ фильм киностудиясының көркемдік кеңесінің мүшесі Смағұл Елубай көшпенділерден бастап келінге дейінгі аралықта жаңа фильмдердің барлығы да өз деңгейінде түсірілген жақсы картиналар. Дегенмен әлемдік прокатқа сұранып тұрған тарихи киноларды түсіруді одан әрі дамыту керек екенін айтады.
Бұндай проекттерге мемлекет тапсырыс беру керек деп ойлаймын. Егер көшпенділер сияқты тағы да 30-40 миллион ақша төгіп мемлекет халықтың тарихынан мысалы үшін Тамиристі алайық, немесе Бейбарысты алайық, тапсырыс берілсе, көшпенділерден артық болмаса кем болмайтын фильмдер өмірге келген болар еді. Және олардың сценарийлері де бар. Рас, біз Қыржыбек тәрізді, немесе Атаманның ақыры тәрізді соншалықты ұлттың патриоттық күшін оятқан фильмдер жасап жатқанымыз шамалы. Өкінішке орай осындай жағдай бар.
Дегелі Смағұл Елубай, ол үшін мемлекет халықтың рухын көтеретін сыннан өткен сценарийлері дайын халықтық фильмдерге тапсырыс беру қажет екенін айта келіп, осындай кинокартиналар қатарында үлкен экранға шығуға дайын Махамбет Біржансал фильмдері бар екенін атап өтті. Алайда Мәдениет журналының редакторы, Қазақ фильм киностудиясының көркемдік кеңесінің мүшесі Дулат Исабековтің пікірінше, соңғы кездері түсірілген қазақ фильмдерінің ешбірінде ұлттық рух жоқ. Мұндай фильмнің режиссерлары өз ұлтынан кіндігін үзгендер екенін айтады.
Көшпенділер қазақ фильмдерінің бетіндегі менің ойымша қазақ киносының қазақ ұлтын ұятқа қалдыратын бір лента болды. Аса қымбатқа түскен және бізге ондай Абылай ханның керегі жоқ. Оны әшейін жай Байабек боп шыға келді. Одан кейін барып Голливудқа, Европаның кинофестивальдарына арнап фильмдер түсіре бастады. Халықтың өзінің көкейінен шықпай жатты. Содан кейін барып мына әртүрлі қияли тақырыптарға кете бастадық. Қазақтың тарихын көрсетеміз, түркінің тарихын көрсетеміз деп келінді түсірді. Бірақ дәл осыншалықты өтірік кино түсіруге бола ма? Бірақ қазақты тағы да жерге қарататын кино. Кино болған сайын қазақ жерге қарайтын болып отыр.
Дулат Исабеков мұның бәрі режиссерлардың ұлт туралы түсініктен, оның құндылықтарынан адалығының кесірі дейді.
Осы мұны өзім білемін деушілік, өзгенің пікірімен санаспаушылық, қазақ халқының өзінің өмірін жақсы білмеу, әдебиетін жақсы білмеу, фольклорын, оның ауыз әдебиетін, әнін, жырын жақсы білмеу, оны қанына сіңірмей өскен жігіттердің тобы осындай фильмдерді алып келіп жатыр. Ақша қуып бара жатыр.
Бірақ та режиссер Данияр Саламат соңғы жылдардың жүзінде экрандалған фильмдердің барлығын жоққа шығаруға болмайды. Мұнда ең бастысы әр режиссердің өзіндік ой айту еркіндігі бар деп отыр.
Дәл осы уақытқа шейінгі шыққан фильмдерді алып қарайтын болсақ, соншалықты бір ренжитіндей болмаса, бір ауызды қуып шеп өсіртетін ештеңке жоқ. Алуан түрлі жүйрік па әліне қарай шабады деген әр суретшінің өзінің қалған көзқарасына қаратай еркіндік берілуге тырысқан. Ең бастысы бұл арада әр суретші, яғни әр өнер адам өзінің көзқарасын білдіруге толық мүмкіншілік алған. Бұл үлкен жет. Ал жаңағы келінге қарата айтылатын мәселе бұл енді соншалықты бұдан да шошитын нәрсе жоқ.
Осылай деген Данияр Саламат режиссерлардың әлі де болса ұлттық кино түсіруге қарай мойын бұрулары қажет екенін айтып қалды.
Алдымызда тұрған үлкен мәселе бұл ұлттық болмыстағы ұлттық рухты бойына сіңірген өзіміздің менталитетке сай өзіміздің мамыражай қоңыр фильмдеріміздің көрінбей жатуы бұл үлкен мәселе.
Көтеріліп отырған тақырыпқа орай әуесқой режиссер Еркін Рақышевтің айтқан ойы төмендегідей.
Менің ойыма орыстың режиссері Никита Михалковтың мына бір сөзі келіп отыр. Оскар сыйлығын алғың келсе, Ресейді жамандап кино түсір деген. Мына біздің режиссерлер де олардың бірінші ойындағы мақсаты шетелдің фестивальдарынан лауреат болу. Бұл 100% 100% айтуға болады, сен қазақты жамандап кино түсірсең, сен лауреат боласың. Бұлардың бірінші алдына қойған мақсаты сол. Атын шықпаса жер өрте деп. Бұларға қазақтың жаңағы ұлттық ерекшелігі, намыс, жігер бәрін шетке жинап қойғанда, әйтеуір өздерінің қара басын қамын ойлап, сол лауреат болу.
Соңғы жылдары түсірілген фильмдердің қатарында Болат Қалымбетовтің Сардар, Серік Апрымовтың Аңшы, Рүстем Әбдірашевтің Қаладан келген қыз және Құрақ көрпе, Данияр Саламаттың Әкем екеуміз атты фильмдер бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, жоғарыда сөз болған қазақ киносы тақырыбына орай Азаттық радиосы қазақ көрермендер арасында шағын сауалнама жасаған еді. Көрермендердің дені 2000-ші жылдан кейінгі қазақ киносының аяқ алысын құптайтындықтарын білдіргенімен де, шағын бюджетті әуесқой режиссерлердің түсірген фильмдері сын көтермейтін халде екенін де айтып отыр. Ал кәсіби режиссерлердің картиналары әлі де болса қазақ көрермендеріне жетпей жатқанына да көрермендердің көңілі де екен. Сауалнаманы Алматы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Алматы қаласының тұрғыны Дәулетбек Албан қазақ киносы ұлттық бағытта дамымайынша кино әлеміндегі өз орнын айқындай алмақ емес. Қазақстан киносының өзіне тән ерекшеліктері болуы қажет деп санайды.
Біз өзіміздің қазақстандық жүйені сақтай отырып, қазақстандық кино түсірудің мектебін, қазақстандық стиль, қазақстандық тәсіл, Қазақстанның өзінің ұлттық тамырынан алған қасиеттері арқылы ғана әлемді таңғалдыруға, әлемді сүйсіндіруге болады. Ал еліктеуден ешқандай нәтиже шықпайды. Саясаттық басқа бір мақсаттардың ар жақ бер жағында болып жатқан байқалып қалады. Мысалы, «Здравствуйте, Иерусалима» деп айғайлаудың қазақ қызына қаншалықты қажеті болды деген сияқты.
Тағы бір қазақ көрермені Жанар Рахманбердіқызы өзі көрген кинолардың ішінде ұнатқанынан ұнатпағандары көп екенін, әрі қазіргі көрерменнің талғамы сапалы киноны талап етеді дейді.
Сатай фильм деп атап кетеді. Сол киноға негізі маған ұнады. Ол кино өзінің алдына қойған мақсатында орындап шыққанды. Одан басқа бір фильмдер бар мысалға. Қар ой бар, сосын жетімдер, жарал сезім, сол сияқты фильмдер маған қатты ұнаған жоқ. Айтар ойы бәрі жақсы. Бірақ бәрі бір жерде жаңағы нағыз кино маманы түсірмеген көрініп тұрады. Және ең техникалық жағынан да көп кемшілік бар. Оны қарапайым көрерменді сен алдай алмайсың. Әрбір адамның қазір талғамы бар.
Ал өзін ақынмын деп таныстырған Бейбіт Сарыбай кейінгі жылдары түсірілген қазақ киноларының ешбірін жаратпайтынын айтып, оны былайша түсіндірді.
Кино студиялар көп соларын шығаратын киноларын бірден маған ұнамайды. Өйткені олардың көркемдік сапасы төмен. Өзге елдердің шетелдердің киноларын тастап қойған болса, анау кино емес, әшейін университет бітіріп шыққан алған дипломды жұмыс деңгейіндегі дүниелердің барлығы. Жақсы кино жоқтығын кино мансұр шаған кино көреді де қайта қайта. Содан кейін олар жаңағы біздің киноларымызды көріп жүрді. Мысалға қай киноны сіз айта аласыз, мысалы көркемдік деңгейі бар жоғары деп, мысалы мен айта алмаймын. Атын атап түсіністемей ақ қойын. Қазір өзі айналасы бір 15 шақты ғана кино ғой, сол туралы әңгіме болып отыр. Солардың барлығы көркемдік деңгейін ұнайды.
Дегенмен 90-шы жылдардың басындағы кино нарығындағы жағдаймен салыстырғанда қазіргі қазақ киносы дамығанын тілге тиек еткен Үмітжан Бакелеева кәсіби режиссерлер мен әуесқой режиссерлер туындыларының көрермендерге жетуі әрқалай екенін айтады.
Көрермен ретінде айтарым, әуесқой кино режиссерлердің түсірген фильмдері кәсіпқой нелерге қарағанда көп тезірек, көбірек жететін секілді маған. Сол киноларын көрерменге жеткізуге деген ынтасының арқасында шығар, ал бір жағынан бақбеттеріне теледидардан естіп жатамыз, ой ана жерге барып мынандай сыйлық алып келді, мына жерге барып мынандай сыйлық алып келді. Әрине оның бәрі жақсы ғой, бірақ ол қазақ көрерменіне жетпегеннен кейін және ол сыйлықтың қандай маңызы болмайды деп ойлаймын. Белгілі бір шедеврлар түсіріп жатпаса да енді жалпы көруге болатын кинолар бар арасында.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-55-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-55-60.
Хабарласыңыз!
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Совет тарихшыларының бірегей өкілі Ермұхан Бекмахановтың жары Қалима әжеймен Азаттықтың бүгінгі сұхбаты қайтыс болғанына 40 жылдың жүзі болған ғалымның мұрасы жайында өрбейді. Сұхбатты дайындаған Алматыдағы тілшіміз Элеонора Якияқызы.
Совет тарих кылымында доктор атагына алгач ие болгон казак азаматы, профессор, Казакстан Гылым Академиясынын корреспондент мүчөсү Ермухан Бекмахановдун тууганына быйыл 94 жыл толду. Тарыхшынын жары Бекмаханов тууралуу 2 томдук жыйнактын курастыруучусу Халима Жей менен сухбатыбыз өмүрдөн өткөнүнө 40 жылдын жүзү болгон профессордун муралары жөнүндө басталды.
50 жашта кайтыш болду. 60 жылдыгын тойлады, 70 жылдыгын тойлады, 80 жылдыгын тойлады. 90 жылдыгын тойлады. Мына биздин интеллигенцияга, тарыхчыларга мен өзүм ризамын. Ылгы эсине алып мажилистер өткүзүп жатыр. О кишинин Казакстан 19-чу гасырдын 20-40-чу жылдарында китеби өзү кайтыш болгондон кийин казакча чыкканына да ризамын. Онун шакирти Абу Такенов чыгарып өзү маркум болуп кетти. Сосын 90 жылдыгына 7 томдук чыгармаларын Павлодардагы Торар Кыйрып университети чыгарды. Ал үлкөн бир энди мура болуп калды го.
Сол убакыттагы улутчулдук деген желөө менен ғалым Ермухан Бекмахановдун тарыхый көз карасы менен ғылымый еңбеги үчүн 25 жылга сотталганы бул күндө тарыхка айналды. Бул жайында Халима Жей булай дейт.
Эрекең 46-чы жылы Москвада диссертациясын коргап, коргогандан кийин 47-чи жылы сол китабы чыгарып, 48-чи жылы гана ВАК оксиге докторлук дипломун берди. Китап чыккан соң бүтүл энди адамдар окуп, 4 дискуссия өткүздү. Дискуссияда көбүнчө сынап 19-чу гасырдагы кенесарынын козголосу, ал халыктын козголосу эмес, ал орустарга каршы көтөрүлүш деп эрекен көп кыйынчылыкка ушурап, 52-чу жылы сот болуп 25 жылга кесилип, Сталин кайткан соң эрекен со 2 жыл отуруп гана оралып келдип, о вакытта бир өзү наукан болду. Казакстанда тарыхчылар эмес, адабиятчылар, тиричилер де көп сурулады. Аман эсенсиндан келип, партбилет алып куанып жазган монографиясын Москвада чыгарып алды. Дагы университетте жумуш деп кафедрасын меңгерди. Аз вакытта 20 аспирант чыгарды.
Улт тарых үчүн курбандыкка бара билген ғалымды тарыхтан басқа не кызыктыратын эт деген сурагыбызга
эрекең өзү тарыхчы, ғылымый адам, сондай өзү музыканы жакшы көрөтүн жигит эди. Театрга, музейлерге барып эрекеңмен жаксып шарладык. Китап кумар эди. Букинистический магазиндерге кирип кетти. Сонда 2-3 саат шарлап баарын тауып, Чоканның 1904 жылы чыккан китабын тауып алып, сондай куанып маган көрсөтүп сатып алдык. Эрекең эрекше жигит өзү. Кандай көп кыйынчылык көрсө да, шыдамды, кайсар,
дейди Халима Адамбек кызы. Сухбаттасыбыз Халима Жейдин анасы Айша, Зайсан көпеси Пидахмет деген кисинин кызы, ал акеси Алаш ордашы Адамбек Бекмухамедов. Күйөө кайтыш болгондон кийин байдын кызы Алаш ордашынын айел ретинде куугун көргөн Халима Жейдин анасы жалгыз кызын алып Семейден Өзбекстанга бас саугалап кашып барган. Казак тарыхын зерттеп жүргөн жаш калым мен Өзбекстандагы Орталык Азия мамлекеттик университетинде билим алып жүргөн студент кызды тааныштырып табыштырган Ташкент шаарынын Алишер Навои атындагы китапканасы.
Эрекең мен 46-чы жылы тааныштым. Ол кісі Ташкентке келіп, архивта, сонан кейін библиотекада жұмыс істеп, Түркістанның сборник деген бір үлкен кітаптар бар екен, соларды қарап отырғанда, Өзбекстанда мен Сагуда филфакта орыс бөлімінде оқыдым. Сонда Толстойдың Хаджи Мұрат деген шығармасында шығыстың сөздері деген диплом жазғанда ерекең мен екеуміз кездесіп, сонда мен ерекеңді байқадым. Сол 46-шы жылдан 66-шы жылға шейін 20 жыл біз бірге болдық. Ерекеңнің арқасында мен де кандидатскийін қорғап алдым, 2 ұл таптым, қыз таптым, оқулықтардың авторы болдым. Ол кісіні мен кездестірмесем, мүмкін менің өмірім ондай болмас еді.
Құрметті тыңдаушы ағайын, тұңғыш шыққан совет тарихшысы 40 жыл бұрын өмірден өткен Ермухан Бекмахановтың жары Халима Әжей мен марқұмның ғылыми мұрасы жайында болды. Сұхбаттың жалғасын Азаттықтың кейінгі бағдарламасынан тыңдайтын боласыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Осымен азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Ардақты радио тыңдаушыларын әрдайым азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Күн сайын азаттықтың әуе толқынында кездесіп тұрайық. Ал қазір мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.